Kasper Larsen, efter derbyet, der var du helt oppe i det røde felt. Hvorhen finder man dig nu?
Man finder mig langt højere grad på ked af det barometeret. I mandags var jeg vred. Lige nu er jeg sådan lidt overrumplet af alle de følelser, der var i bilen på vejen til Farum. Men det er jo mere alvorligt det her, end hvad nogen på noget tidspunkt havde frygtet. Så mere trist, ked af det, og svært ved at forstå alle de her ting, der er sket inden for 6 dage.
Du lytter til Kvartibolt, en podcast om hele byens hold, for alle, der elsker FCK.
Som I kan høre derude, så er det noget mut Kasper Larsen, som jeg har med i studiet i dag. Med os der har vi også Sebastian Wagner. Velkommen til. Du er dagens gæst i dag, igen på en lidt kedelig baggrund desværre, men det skal vi ikke dvæle for meget ved. Den her udsendelse, den er sponsoreret af alle jer medlemmer, der støtter os på Memberful. Der skal lyde en tusind tak til jer, og så synes jeg ellers, vi skal gå videre med det lidt kedelige emne, som vi kaster os over i dag. Overskriften for den her udsendelse, den er jo, at vi skal dykke ned i, hvorfor vi er kommet ud i den her totale nedtur i FC København, senest eksemplificeret ved et 2-1 nederlag ude i Farum. I den udsendelse, der skal vi selvfølgelig analysere det her 2-1 nederlag, og i den forbindelse, der skal vi blandt andet snakke om defensiv dødbolde. Men vi skal også først og fremmest i dag diskutere, hvor grant det står til sportsligt i FC København, nu hvor man indiskutabelt befinder sig i en krise. Der var store ændringer i startopstillingen i forhold til derbyet hjemme mod Brøndby. Sebastian, havde jeg spurgt dig inden kampen, hvad havde du så svaret til i forhold til det signal, som Næstrup han sender med den opstilling, som han lagde ud med i dag?
Og måske havde været lidt skuffet, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg var i hvert fald bekymret, da jeg så opstillingen, men okay. Jeg synes også, det kan være godt at ryste posen. Det kan der komme nogle gode ting ud af en gang imellem. Og jeg synes egentlig, at det første kvarter så vi positive ting fra de nye op foran. Så man kan sige, ja, i den situation, Næstrup er lige nu, der famler han måske lidt i blinde. Men jeg var egentlig okay tilfreds. Jeg synes bare ikke, vi var stærke nok over hele kampen på den.
Altså, hvis man kigger på det, så kan man jo også vælge at sige, jeg synes jo ikke, at han ryster posen så meget. Forstået på den måde, at Ashuri havde ganske sikkert spillet den ene kant. Han havde karantæne. Magnus Madsen udgår til træning i går og kan ikke spille den kant, som jeg har set ham skulle spille til træning hele ugen. Så du får en Rooney ind, det havde vi set i forhold til Ashuri. Og så er du så nødt til at få en anden spiller ind i stedet for Madsen. Så det skelsættende her er jo mere, at han vælger en spiller med fart for at strække holdet, versus at have Victor Claesson, som jo nok mere vil søge ned i banen. Og det var en taktisk disposition fra Næstrup, som det var en af de ting, jeg i hvert fald måske synes var okay.
Men ikke desto mindre, så er det jo stadigvæk en spiller som Jordan Larsson, der virkelig, virkelig ikke har haft tur i den op til den her kamp, og som har haft det meget, meget, meget svært i hans seneste periode i FC København. Er det alligevel ikke et gamble, som Sebastian lidt lægger op til, når det er, at man alligevel vælger at spille Jordan Larsson?
Jo, det er det afgjort. Jordan har jo, man kan vel godt sætte en streg efter det her straffespark på Old Trafford, og sige, at der har ikke været mange succesoplevelser for Jordan Larsson. Det bliver der så heller ikke i dag, fordi Jordan Larsson ender med at misbruge et par chancer, er egentlig ret godt involveret i kampen på mange måder, men vi måler jo de offensive spillere på output, og det får vi jo ikke for ham i dag, og man kan sige, med far for, at der er 80 skader, som der plejer at være, så ved han og vi jo ikke, hvor mange flere chancer du når at få, I de her sidste 8 kampe, så han skulle jo nok meget gerne have været på måltavlen i dag, ja. Hvis det var.
Men det er også der, hvor jeg mener, vi er max presset, og det er der, hvor jeg synes, den her opstilling, og jeg er enig med Kasper, hvor meget kunne vi lige have gjort anderledes med de skader, vi har en mente. Men den opstilling, altså en Rooney, som ikke har spillet særlig meget, en Ojo Oskarsson, som ikke har spillet særlig meget, så en Jordan Larsson, som virkelig heller ikke har spillet særlig meget, på det her tidspunkt i sæsonen, hvor vi har en rigtig, rigtig, hvad kan man sige, nedadgående både spillemæssigt og resultatmæssigt periode, der er jeg bekymret. Fordi jeg synes egentlig, at Jordan Larsson kommer ind med noget at gå på mod, som vi kender ham for. Du ved, Der er noget fighter i, at han har et rigtig godt rate efter, jeg tror det er 7-8 minutter, hvor han faktisk løber for en Nordsjællandsspiller, får lagt den rigtig fint på tværs, tog i Oskarsson, og så er det desværre rigtig godt forsvarsspiller af Nicolò, tror jeg. Og han har faktisk også nogle fine chancer. Det er ikke nogen kæmpe afbrændere, synes jeg. Han har en friløber, hvor han bliver presset lidt. Det synes jeg ikke. Altså, jeg synes egentlig, at han kommer godt afsted fra det første kvarter. Han er helt klart vores farligste spiller. Men det er klart, at når vi er et sted, hvor det eneste, vi accepterer, det er, at vi lægger bolden ind i kassen, jamen, så er det måske ikke tre helt nye spillere i startopstillingen, der kan løfte det.
Men har vi så ikke hovedet på sømmet her? Fordi jeg tænker, det bliver jo lidt historien. Ja, han gør det meget godt, men vi får ikke udbyttet. Og det er jo lidt den historie, der har været omkring FC København efterhånden i noget tid. Vi gør det egentlig meget godt, men vi får ikke noget som helst ud af det i begge ender. Så på en eller anden måde bliver det jo bare symbolsk, ligesom det her straffespark bliver symbolsk og så videre, at vi brænder det. Det er jo, det er jo en del af det her, vi er i gang med lige nu, og derfor så ser jeg også det som problematisk, fordi der var jo ikke andre. Altså, det var de tre,
synes,
der kunne spille.
Jeg synes, det er svært at diskutere. Lige på sidste point. Jeg synes, det er svært at diskutere, hvem er det, man skal skyde skylden mest på i forhold til at brænde chancer. Men den følelse, jeg havde inde i kroppen, da Jury skød på stolpen mod Brøndby til en 2-0-føring, det var en større frustration og ærgerlighed. Også fordi det er sket gentagende gange med den spiller, og han har den kvalitet, og han er vores hvad kan man sige, start-elver. Den større frustration, end den, som jeg ser John Larsen brænde i dag i Nordsjælland.
Og når jeg står og markerer herovre, som I kan se på YouTube, og nu også kan høre i podcasten, så er det jo fordi, at I begynder at tage lidt hul på mit næste spørgsmål. Fordi det ser jo lidt ud til, at I ikke tog enige om, at der er ikke nogen, der er en decideret dumpe karakter på et individuelt plan i dag her. Det er, der er mere tale om nogle kollektive udfordringer, og netop også fordi, at vi bliver ved med at se dem igen og igen fra spillerunde til spillerunde. Vi har jo tidligere snakket om, at det er de personlige fejl, og dem skal vi finde en måde at stoppe på. Men Kasper, kan du prøve at dykke ned i, hvilke ting er det, som FCK ikke lykkes med i dag i Farum, som har været et generelt problem her over de seneste mange kampe?
Jamen, det har været vendt rigtig mange gange, at vores defensiv var hullet, og at vi lukker for mange mål ind. Men jeg bliver simpelthen nødt til at vende det på hovedet og sige, at en af grundene til, at defensiven fremstår så hullet, som den gør, det er jo fordi, vi simpelthen ikke får det her output på. Det kan godt være, at vi har lavet x antal mål og ligger i toppen af det, men vi har jo ikke lavet en tiendedel af de mål, vi skal lave. Og det gør, at der kommer den der usikkerhed nede i forsvaret omkring, okay, hvis de andre får en chance at score, jamen hvad gør vi så? Fordi vi kommer jo ud som lyn og torden. Vi spiller jo 10 fremragende minutter i starten, laver chancer, og i det hele taget ser gode ud, ser stærke ud. Men igen, output er der ikke. Og første gang Nordsjælland får muligheden, jamen så er den der bare. Så jeg begynder faktisk at have det sådan, at jeg gerne vil adressere de her problemer til at være ret offensiv, fordi på mange måder, så er det deroppe, at vi ikke får lukket de her kampe, også mod Brøndby, jamen så lige pludselig så scorer de. Og det gør de, fordi at vi ikke får scoret de her mål. Og det er en kæmpe faktor, at vi er så uskarpe op foran mål og ikke får scoret.
Men Kasper, jeg har godt tænkt mig nogle mere konkrete svar, end bare, at vi er uskarpe foran mål. Fordi uskarpe foran mål, det lyder for mig som, at man er ikke dygtig nok til at sparke den ind imellem de to stolper og overliggeren. Fordi det er jo ikke som sådan noget, man kan træne sig til i en sen voksen fodboldalder. Det skal man kunne på topniveau. Det, som man kan analysere, og det, som man kan behandle taktisk, det er jo, hvordan skaber vi de her chancer, hvor man så skal være dygtig nok til at score. Man bør jo næsten kunne konkludere, at når vi bliver ved med ikke at kunne få et output, hvor vi scorer, hvor vi laver mål, jamen, så må der være et eller andet galt taktisk eller i vores opspil, som gør, at vi ikke skaber de her store nok chancer til, at vi kan score. Hvad er det konkret, der går galt?
Jamen, konkret kan du jo gå ind og kigge på tabeller og statistikker, og så kigge på, hvor mange mål af vores angriber har lavet. Der er Andreas Cornelius, Ordi Oskarsson, som får lavet et fint mål i dag, Jordan Larsson, og så Victor Claesson, som vi jo benytter i denne her rolle. Rent faktisk kommer de her spillere jo frem til de her chancer, så der ligger jo noget i, at de afslutningsfærdigheder, der ligger, de simpelthen ikke, dem har vi jo ikke fået udnyttet. Du må ikke have et samlet angreb, der ligger på så lavt et måltal, som det vi gør. Så jeg ser jo ikke noget taktisk i det, fordi vi laver jo chancerne, men vi sparker dem ikke ind.
Sebastian, er niveauet for lavt, eller er planen forkert?
Jeg synes, niveauet er for lavt. Altså, jeg tror egentlig, der bliver lagt en god plan for staben. Det virker sådan. Niveauet er for lavt, men problemet er, jeg er jo fuldstændig enig med Kasper, men problemet er, at det jo ikke kun er offensivt, at vi har problemer. Fordi så kunne vi have holdt en 1-1 mod Brøndby sidste gang, så kunne vi måske også have gjort det bedre mod de gange, vi har mødt Silkeborg, hvor vi også har lukket mål ind på de mest utilgivelige måder. Den mindst utilgivelige er vel næsten der, hvor Bøjlesen han desværre bliver skadet mod Silkeborg, ikke? Vi har også to Midtjylland-opgør, hvor man siger, okay, vi rammer det ikke offensivt, jamen så må vi lave en 0-0'er. Og det har vi heller ikke fået formået. Så vi har tabt enormt mange kampe.
Men Sebastian, prøv lige at høre her. Vi har haft nu, hvor mange kampe er der igen? Altså vi har haft 25, jeg ved det ikke. Det må I simpelthen ikke hænge mig op på lige nu. Til at identificere problemet. De problemer, der er, det er, vi sparker ikke bolden i kassen, og vi lukker alt for mange nemme mål ind. De to ting har vi jo faktisk fra den første kamp i Lyngby og til nu kunne identificere som de to problemer, der har været. Det vil sige, det har vi kunne gøre fra dag 1 af den her Superliga-sæson, men vi har ikke fået ændret det. Vi har ikke fået ændret det i denne her sæson på noget tidspunkt. Vi har ikke haft de her, det kan godt være, at vi har vundet 4-0 over Lyngby og videre over hjemme. Vi har ikke haft de her momenter i Superligaen. Heller ikke, selvom vi vandt de første 7 kampe, tror jeg det var, eller noget af den stil. Der er vi jo på individuel klasse, at vi er dygtigere end modstanderne, og derfor så vinder vi kampe. Jeg kan også huske Vejle-kamp i Vejle og sådan noget, hvor vi lige pludselig sejler igennem, og så kommer vi tilbage på noget individuel klasse og alt det her. Men de to ting og de to problemer, de har jo været til at identificere fra dag 1 af, og vi har ikke formået at stoppe dem. Og det falder jo hele vejen rundt. Det er et træneransvar, det er et spilleransvar, det er et sportsdirektøransvar, det er et ansvar hele vejen rundt. For de to ting er jo de to essentielle i fodbold.
Kasper Larsen. Jeg vil for det første lige sige, jeg elsker, når Kasper Larsen er heroppe.
Jeg er ikke sur i dag.
Det gør jeg ikke.
Jeg er fuldstændig enig med dig. Altså, det er der slet ikke nogen, som er tvivl. Der, hvor jeg bare stadig har det lille grønne, hvad kan man sige, glæde eller håb, fordi håbet er også vigtigt at holde fast i, når tingene er noget værre lort, ikke? Men det er, jeg synes, at der har været perioder, ikke på det sidste, men der har været perioder i sæsonen, hvor jeg synes, vi har spillet fodbold, som både har været nyskabende i forhold til FCK, og har vist os frem mod, hvad kan man sige, de kommende år. Og men det vil jeg bare stadig holde fast i. Det synes jeg er fremragende.
Jeg bliver simpelthen nødt til lige at afbryde dig, Kasper, fordi jeg vil gerne have, at vi lige for nu holder fast i den her fodboldkamp, som der lige er blevet spillet. Vi skal nok snakke meget mere om FCK på et mere generelt plan, og sæsonen på et mere generelt plan. Men inden vi når dertil, så skal vi prøve at relativisere FCK's problemer ud fra den konkrete kamp. Og en af de udfordringer, der har været der, som I begge to har nævnt, det er, at FCK de lukker rigtig mange nemme mål ind. Og et rigtig nemt mål, det er for eksempel, når der bliver scoret imod en på dødbolde. Det har været et tilbagevendende problem for FC København, at man har været væsentligt dårligere på dødbolde end sin modstander, både offensivt og defensivt, som du nævner, Kasper, bare i det generelle spil. Kan vi tillade os at være tilfredse med det niveau, som der bliver lagt for dagen på det defensive dødbold, Kasper Larsen?
Ej, det var vist det man kalder et ledende spørgsmål. Prøv lige at høre her. Jeg ser godt, at man begynder sådan at skyde på dødboldstræneren og sådan noget. Det skal man også, fordi der er ikke nogen, der kan gå fri af det her. Men når du har en Ibrahim Osman, jeg ved det ikke, men er han 150 meter høj, eller noget af den stil, centimeter, tror jeg, jeg skal ud i, ikke?
Jo, men du har altså også en Scott McKenna, som man jo også må antage.
Men det er det, der er min pointe, at du har banens måske laveste spiller, og han er ikke meter, han er centimeter, skal det jo lige siges, og han kommer ind forrest og scorer med foden foran vores store stopper, som jeg egentlig anser for værende en af dem, der er en forsvarsspiller med stort F, altså der gerne vil forsvare målet, og hvor man bare siger, prøv lige at høre her, det må ikke engang ske en ud af 100 gange. Det er jo igen et spørgsmål om det her med, er du klar nok? Og på et hjørne, der har jeg det lidt sådan, der har du endnu mere grobund for at være klar. Fordi når du står og modtager et hjørnespark, jamen, så har du som regel kunne stille dig i de zoner og positioner, som du gerne vil. Men alligevel kommer banens mindste spiller foran måske banens største spiller.
Men Kasper, du siger, at det her det må ikke ske en ud af 100 gange, men det her det er altså sket mange gange. Det her det var ikke bare et engangstilfælde, hvor vi har set, at FCK lukker dumme mål ind på dødbold, hvor man, hvis man analyserer den og skiller det mål ad, siger, at det her det bør ikke kunne ske. Alligevel ser vi, det sker igen og igen. Du siger, det er nemt at skyde på dødboldstræneren. Nu tillader jeg mig alligevel at rette et skyds og lade dig stå måske lidt på mål for det og sige, bør vi ikke stille større krav? Bør vi ikke som klub sige, det er så lavt under niveau, at vi her bør gå ind og sige, det er et fokusområde, som skal rettes op på?
Jo, det gør vi jo. Men igen, så er jeg tilbage ved den samme sang. Det har vi jo kunne se længe, det her. Vi har jo kunne se de her problemer, og vi har kunne identificere de her problemer. Dødbolde, i efteråret hed det omstillinger imod, og så de her personlige fejl. Og det er som om, at når vi har fokus på et område, jeg synes, vi har været dygtige til at få lukket de her omstillinger imod. Generelt i foråret har vi været dygtige til det her. Nu siger jeg generelt, for der har været svipser. Når vi så lykkes med det, jamen, så bliver det dødbolde. Ja. Altså, det er som om, at vi ikke kan holde fokus på at få alle de tre facetter, som har været fra juli måned sidste år til nu, til at spille på samme tidspunkt. Og derfor bliver vi ved med at indkassere mål på en af de tre ting, jeg har nævnt, ligegyldigt hvad.
Og det er jo det, der er hårdt som fan generelt af FCK. Det er, når man oplever den kontrast, at man i 10-15 år har set FCK, og det man i hvert fald har kunne være sikker på, det er, at vi kunne clear en dødbold både den ene og den anden vej. Og lige pludselig har vi, og det er jo det, Kasper siger, det er jo ikke en sæson, det er jo lang tid, vi har haft det her problem. Det er 8 hjørnespark, vi har inkasseret i den her sæson. Det er mange.
Jeg hader, når du bakker tingene op med fakta også.
Det er skidt. Og nu så jeg den jo hjemme på fjerneren i forhold til Kasper, som var i Farum, og jeg vil bare sige, at se den miskommunikation, også ovenpå, hvad der skete den seneste uge mellem Scott McKenna og Gabata, det var bare en... Det var ikke rart at se, og jeg synes generelt, og det er ikke for at hænge noget ud, men Scott, han spiller ikke en god kamp i dag, det gør han ikke. De var simpelthen foran i tanke og handling efter det første gode kvarter, som Kasper siger.
Ja, Sebastian, nu nævner du jo selv den her Scott McKenna-Grabara-sag, som jo også har følt en lille smule i medierne her op til den her kamp. Der var en bred enighed i truppen, i hvert fald udadtil, om at det er godt med tænding til træningskampen. Og vi ser også et FCK-hold, der kommer ud til den her kamp med masser af tænding til at starte med. Jeg hader at stille dig det her spørgsmål, Kasper, fordi jeg mener jo ikke, at tænding er noget, som bør være et tema overhovedet, og fordi selvfølgelig så er FCK tændte, men bliver vi alligevel ikke også nødt til at forholde os til, at der mentalt mangler et eller andet?
Jo, det gør vi. Altså, prøv lige at høre her. Der er ikke én eneste FC København-spiller, der har stået op i morges og tænkt, nu går jeg ud og leverer 50% eller 40% eller noget. Jeg ved ikke, om jeg gider vinde den her guldmedalje. Det er crap. Selvfølgelig er der ikke det. Men der sker jo så det, rent psykologisk, at når du oplever modgang, jamen så er det klart, at i de situationer, hvor du er ovenpå, så takler du den modgang bedre. FC København takler ikke modgang særlig godt lige i øjeblikket. Hvis jeg må henlede opmærksomheden på de sidste 20 minutter af fodboldkampen i dag, nu vil du gerne have, at vi tager den i dag, så nu får du den i dag. Vi er jo planløse i de sidste 20 minutter. Vi er rådvilde. Det her pres, vi burde kunne lægge på, så man måske kommer derfra med et point, eller er heldig og så videre. Jamen, det er jo så simpelt for Nordsjælland de sidste 20 minutter at komme ind i det her og bare forsvare det. Fordi vi er rådvilde. Vi står, og så spiller vi den rundt, og så er der en af de her to backs, Christian Sørensen og Peter Ankersen, det meste af tiden de sidste 20 minutter, der sejler den ind, og vi lægger Lukas Lea op på sidste linje. Men det er alt for tidligt, at vi går i panik. Det er jo det her, man kan kalde 10-minutterspil. Nu ved jeg, nu har jeg været så heldig at arbejde sammen med Lønstrup. Han kalder det 10-minutterspil, når det er, at man begynder bare at gå over til det her simple. Ja. Det kunne man gøre, men vi gør det jo alt for tidligt. Og det er så nemt for FC Nordsjælland at dæmme op for. Vi har jo masser af mulighed for at spille os igennem.
Ja, og jeg synes et centralt begreb, jeg synes vi både mangler mod Brøndby, men især også i dag mod Farm, det er lederskab. Et mentalt overskud til at være den, der står forrest i de her svære situationer. Og Rasmus Falk har jeg jo en kæmpe kærlighed til, men jeg synes faktisk, han er bedst til at være leder, når vi har et eller andet overskud med bolden, når det ser godt ud, og vi kan spille den rundt. Jeg savner simpelthen i dag, at der er nogen, der hiver op i gutterne. Det crucial moment, som man jo også skal snakke om i den her kamp, det er jo efter 45 minutter spil, hvor vi får det her straffespark. Synes jeg korrekt dømt, klodset lavet af Magnus Ingvarsen på Elionuzzi, som jeg synes igen i første halvleg i hvert fald finder nogle gode rum, og er egentlig god nok til at vende med bolden og sådan noget. Og så er det, jeg ved godt, Rooney er en fantastisk skytte, men jeg synes, det kan i hvert fald noget, jeg kan lægge op til diskussion. en spiller, som der har været så meget snak om, og jeg ved godt, at han kan lukke munden på folk ved at score, men spillere, der har snakket så meget om, som ikke har spillet særlig meget, skal han gå ind og skyde det her straffespark nu? Det kan man snakke for imod, men jeg vil jo gerne have alle nu, så siger jeg, prøv at høre, dreng, jeg har spillet fremragende, som en af de få offensivt her, når mesterskabsspillet startede. Den er blevet begået på mig. Rooney, det her bliver et andet tidspunkt. Nu skal du lige bare finde ro og fødderne i orden på Farum Park. Nu sparker den her ind, og så kommer vi videre.
Nu er det jo fedt at være imod dig, fordi du har jo ret for Rooney Brande.
Ja.
Men jeg kan slet ikke se, hvorfor Rooney ikke skal sparke den der. Han er en big game player. Han er manden med den bedste sparkteknik, eller en af dem i hvert fald i vores trup. Han er den, der er topscorer på holdet. Han er den, der har momentet til det. Så jeg synes, det er fuldstændig korrekt, at Rooney sparker det her, når nu Diogo ikke er på banen.
Mm. Men når nu det er Rooney, der sparker, og han så brænder sparket, så kan man jo sige, at hvis den lige havde været 5 cm længere inde til højre, så var den gået ind, og så havde de alle sammen jublet. Men når nu den her big game player, som du kalder ham, han så alligevel brænder, og i øvrigt ikke gør det store væsen af sig i den her fodboldkamp, er det så også et udtryk for den her manglende vilje, gejst, psykologisk overskud, eller hvad vi end vælger at kalde det?
Ja, nu var det din konklusion, den sidste, at han ikke gjorde væsen af sig. Rooney, det der er problemet er jo, at Rooney, når du er 18 år, han kommer jo ind på et hold og bliver præget af det hold, han kommer ind på. Jeg synes faktisk, hvis man går hjem og genser kampen igen, nu sad jeg lige i en rigtig god vinkel i forhold til Rooney, han har 5 eller 7 tidspunkter, hvor han faktisk er semifri til en afslutning, men I vælger ikke at tage den, men vælger at tage et bandespil eller noget i den stil. Så han kommer jo ind og bliver en del af det problem, der ligger i FCK-truppen med måske lidt manglende tro på tingene, og når det går galt eller er svært, jamen så er der ikke nogen, der hjælper ham heller, og det forstærkes jo bare.
Men Kasper, for et lidt under et år siden, der havde vi jo en udsendelse, der havde noget i retning af mentality monsters omkring FC København, og det her mentale overskud, der var i truppen. Det er jo så pist væk nu, til trods for, at det er mange af de samme spillere, der løber rundt dernede. Hvordan skal FCK komme tilbage og have det her overskud? Fordi det er jo også et udtryk for at være en god spiller og være på en højere hylde end modstanderen, at man har det her mentale overskud. Det er vel også det, der skiller forne for bukkene.
Jeg har lige stået i mixzone, og det ved du faktisk ikke engang, men stillede nogenlunde det spørgsmål. Når man kigger på statistikken, vi har noget, der ligner 1 point i snit mod de andre top 6 hold, og det er altså desværre kun dem, vi får lov at møde ind til sommerpausen. Mit spørgsmål til Næstrup gik jo også på, hvad er det, der skal give mig troen på, at vi får det antal point, og nu er der ikke nogen, der gider at snakke hverken DM-titler eller meget andet skrald, men at vi får det antal point, som vi skal spille os til de sidste 8 kampe. For der er jo ikke noget sol, måne og stjerne, der tyder på, efter en Superliga-sæson som denne her, at vi pludselig går ud og smækker igennem og lukker af nede bag i og scorer på 4. Det har vi jo snakket meget om, men det er jo rent faktisk ikke sket. Så hvad er det? Og det, nu kan I få lov at høre svaret i morgenbriefing en af dagene her. Jeg skal nok gå hjem og finde rundt i det. Men det er jo noget, Næstrup heller ikke kan svare på, fordi jeg tror da også, det er det, han river sig selv i håret på derhjemme. Altså, hvad fanden er det, der sker?
Ja. I den her kamp, der får vi et lille svar på en spiller, som måske ikke er så påvirket som resten af truppen i forhold til at være helt skarprettet ind. Ole Oskarsson, han holder nemlig drømmen i live langt hen ad vejen i kampen ved at komme ind og score på et solomål. Efter at man kommer ud her efter pausen, hvad prøver man på, når man er på bolden? Som for eksempel, når Ole Oskarsson, han går op i det her højpres, Sebastian.
Ja, men selvfølgelig giver målet jo en eller anden form for ny gejst, ny kreativitet, nyt overskud, som jeg også synes følger minutterne efter med et par chancer. Der kommer jo så også større og større chancer imod, skal vi huske på, i mere vi presser på for at få det her mål. Men jeg føler ikke på noget tidspunkt, især ikke til sidst, som Kasper også siger, at den her scoring giver et eller andet fuldstændig breaking til en ny måde at se kampen på, eller at Nordsjælland var helt vildt presset på noget tidspunkt. Jeg sidder stadig tilbage med, at det første kvarter er det tidspunkt, hvor vi har et klart overskud i forhold til Nordsjælland, hvor vi får Næstrup talt før kampen om, at det skulle være, altså, hvor meget bold vi havde, og omstillingen, der skulle være de 2 centrale faktorer. Og jeg synes, at det der Hawaii-fodbold, der var lidt i starten, blev det kaldt i studiet, hvor det bølgede frem og tilbage lige i starten, det passer os egentlig meget godt, fordi vi blev farligst med det. Men i anden halvleg, også selv med scoringen, fin scoring, også en relativt stor fejl nede bag. Jeg føler ikke, vi kom rigtig igennem med det.
Men Sebastian, det er FC København. Vi må aldrig nogensinde, som jeg ser det i hvert fald, tillade en Hawaii-kamp, som for at bruge det udtryk, der åbenbart er blevet brugt i stuerne. Vi skal simpelthen formå at tage kontrollen og temperaturen bedre på de her kampe, og det formår vi ikke. Og jeg er med på, at det giver, som du siger, det giver chancer, men det giver også chancer imod. Præcis. Og vi må ikke komme ud i de her 50-50-situationer på en kamp, om det er os, der scorer, eller modstanderen, der scorer. Der skal vi simpelthen være med den trup og de spillere, vi har, være meget mere afklaret på, at den går altså ikke, kammerat, den her. Det er os, der skal være ud og være dem, der dominerer, og være dem, der sætter dagsordenen. Det her bliver jo lidt hurtigt en FC Nordsjælland-kamp efter de 10 minutter, i forhold til at blive en FC København-kamp.
Men jeg synes bare heller ikke, Kasper, at hvis vi kigger på dagen i dag med de spillere, vi har over for Nordsjælland-spillere, jeg synes ikke, vi er meget bedre på positionerne. Jeg synes, de har nogle fremragende spillere, som spiller op til os. Vi har skader på rigtig mange positioner. Vi har også nogle spillere, og det tror jeg også, vi kommer til at snakke om de næste år med det her mesterskabsspil. Der kommer jo et eller andet med, hvornår præsterer man på sæsonen, og hvornår spiller en spiller det bedste spil, ikke? Fordi for eksempel sådan som Lukas Leaer, jeg er jo kæmpe fan, det vil jeg jo gerne sige, også alt, hvad han har gjort for klubben, men han har det ikke let efter den skade, han er kommet tilbage for endnu. Klarer er heller ikke. Altså, jeg synes, vi har en del spillere her til mesterskabsspillet, som ikke præsterer på det højeste niveau, kontra nogle af de situationer, vi så før vinterpausen.
Kasper, Sebastian, han har nævnt nu Lukas Leaer, Claesson og Elianoussi, og han har også tidligere snakket om, at han savner en eller anden form for lederskab. Jeg kan tænke mig, at vi snakker lidt mere om det her lederskabstema, og nu tillader jeg mig at
lade... Tør du?
Ja, det tør jeg, og jeg tillader mig også at give dig lidt friere tøjler, så du kan snakke om mere end bare lige med udgangspunkt i den her konkrete kamp. For vi har jo længe i mange andre nedtakter og analyser snakket om Lukas Leaer. Vi har snakket om, hvilken betydning får det at få ham tilbage. Og nu er han tilbage, og der ser ikke ud til rigtigt at være sket store. Famler man efter en leder, eller hvor er ledersituationen lige nu i FC København dags dato?
Det er sådan, når du taber fodboldkampe, så taler du altid om manglende ledere. Og når du vinder fodboldkampe, så finder du alle de her ledere. Det er sådan en well-known fact, at det er sådan. Vi har jo nogle forskellige ledere på den her fodboldbane. Vi har en Rasmus Falk, der jo altid er leder i forhold til, spil mig, giv mig bolden, så skal jeg nok sørge for magien og de her ting. Vi har en Leaer, der er leder på sin måde ved aldrig at give op i en eneste tackling, og så videre, så videre, så videre. Vi har en Victor Claesson, som på sin måde, som også anfører, men er denne her stålsatte svensker, der altid...
Nu tillader jeg mig afrundt, så du siger sådan, Kasper, at der er ledere, der mangler ikke ledere. Lederskabet er ikke et problem. Hvordan er det, jeg skal forstå det svar, du giver mig?
Du skal ikke forstå det som, at lederskabet ikke er et problem. Du skal forstå det som, at der er ledere, men min sidste pointe i det er, at der er ikke denne her... verbale ledere, som ikke accepterer de her fejl, som jeg ser det. Det kan sagtens være forkert, men hvis du gerne vil have et navn på, typemæssigt a la Delaney, nogle af de her, der simpelthen splitter omklædningsrummet ad, fordi de ikke accepterer, de her fejl bliver begået, og mødes med de andre ude på parkeringspladsen med køller, og hvad ved jeg. Men en af de her, vi har en ledergruppe, som hver for sig er nogle rigtig dygtige ledere på nogle punkter, men vi har måske ikke den leder, som i forhold til det, jeg efterspørger.
Sebastian, kan det være, at de her ledere, nu stiller jeg en præmis op, som du må klæde dig enig eller uenig eller ret på, kan det være, at de her ledere, de er for ens? Fordi mange af de ting, som Kasper fremhæver, det handler om, at det her med at gå forrest og lede med eksemplet. Han snakker om, at han efterlyser en leder, der verbalt går ind og løfter de andre op. Kan det være, fordi at de her ledere, der er i gruppen, simpelthen bare er for ens i deres måde at lede på?
Ja, altså det tror jeg, jeg vil give Kasper fuldstændig ret i. Jeg synes stadig, det er interessant, men det tager lang tid for os at snakke om. Jeg synes, den udvikling, der har været i FCK, og stadig er i fuld rivende udvikling med, at vi gerne vil spille noget mere fodbold, vi vil gerne have et mere teknisk præget spil, vi vil gerne lidt væk fra den her 4-4-2, og også mentaliteten måske i virkeligheden, ikke? Men den der sådan lidt hårde power-attitude, men det skal være nogle stærke typer på midtbanen, der kan skralde igennem, og gode på dødbold og sådan noget. Det har sin fordel og sin ulemper. Det der med lederskabet, og der er jeg enig med Kasper, der ser vi måske nogle af ulemperne, altså at vi...
vi har mange forskellige typer ledere, hvor tidligere har vi måske haft nogen, der har stået lidt for det hele. Og det savner jeg måske. Jeg savner da selvfølgelig en Delaney-type i dag, eller en Carla Sækker-type i dag.
Ja, og, det. Og nu har vi jo så tilladt os at snakke lidt om lederskab på banen, men der er jo også en naturlig leder, som simpelthen er ansat til det, navnligt Jakob Næstrup. Mm. Når nu klubben den befinder sig i sådan en krise, så kommer der naturligvis til at være både fans og eksperter og diverse, der lige så stille begynder at stille spørgsmålstegn ved hans lederskab. Vi skal ikke nævne om, hvorvidt det skal have nogen betydning for hans ansættelsesforhold. Det gør vi altså ikke i Kvartibold, men vi kan godt tillade os allerede nu at begynde at stille spørgsmålstegn ved, leder han på den rigtige måde lige nu? Er vi tilfredse med den måde, som han præsterer lige nu, når nu man som siger, at FCK som hold ikke præsterer?
Hvis jeg skal starte, så vil jeg... Nu laver jeg et meget klassisk Kasper Larsens svar.
Og kæft, det bliver klogt, ja, det her.
Nu bliver det vildt. Selvfølgelig er vi ikke tilfredse med Jakob Næstrup, ligesom vi ikke er tilfredse med målmandstræneren, ligesom vi ikke er tilfredse med spilleren. Så det er klart, når det ikke går godt, så er vi ikke tilfredse med, hvordan det ser ud. Og sådan er det også at være fan. Det er også derfor, vi elsker dem, når det går godt. Men jeg har forståelse for Jakob Næstrup på rigtig mange områder. Der, hvor jeg synes... Fordi jeg ved sgu ikke så meget, hvordan det står til på 10'eren og så videre. Det ved Kasper mere om, det må du spørge ham om. Men der, hvor jeg følger meget med, og hvor jeg synes godt, vi kan få en tand bedre på måden, vi kommunikerer på, det er retorikken. Fordi jeg kan godt lide Jakob Næstrup med, at han er kontant, han er lige til, men jeg synes også godt, nogle gange det kan blive lidt stift, hvor man godt... Jeg synes godt, vi må sige en gang imellem, vi har det sgu svært for tiden. Vi kæmper lidt med det. Betyder det, at vi ikke vil vinde mesterskabet? Betyder det ikke, at vi giver 100.000%? Nej, men jeg synes godt, man må have den dimension med.
Sebastian, han nævner, at der er nogle udfordringer i forhold til retorikken, og hvordan der snakkes til presse, og dermed også til omklædningsrummet. Kasper, kan du se nogle andre udfordringer for Næstrup lige nu i forhold til hans egen præstation, som han bør skrue på? Gerne i relation til de problemer, som FCK står i.
Ja, altså... Jeg ser ikke de ting, som Sebastian ser. Jeg ser ikke, at der er sådan et problem i håndteringen og sådan nogle ting. Men jeg vil da sige, at jeg vil da godt gå så langt, som at sige, at det er bekymrende, at man ikke identificerer problemerne. Og så er det jo det med Næstrup, og guderne skal vide, at jeg er fanboy nummer et af ham, at jeg kan måske godt se... Nogle af de ting, hvor at Jakob Næstrup jo er det, man kalder en ung træner, at han har ikke, og det kan vi jo ikke klante ham for, men han har ikke stået i 400 situationer ala denne her. Måske er det egentlig den første gang i FC København, han står i denne her sidste sæson, ved at faktisk våge at påstå, at vi kunne have lavet værd at blive mester, og han havde været fuldstændig uforskyldt rigtig mange steder, fordi han overtog et hold midt i sæsonen, der havde tabt 5 kampe ud af 8 og så videre. Men denne her sæson, når der ikke er nogen undskyldninger, jamen så begynder det selvfølgelig også at være, at det er jo klart, Næstrup er jo ikke en Carlo Ancelotti, der har været træner i 30 år, og har rygsækken fyldt af de her ting og sager. Og det vil sige, han skal jo også nødvendigvis famle lidt i nogle af de ting, når du ikke har stået i dem. Altså, sorry Morten, det var du også nødt til, da du startede med at være podcastvært, og jeg stod her og alle de her ting. Du er jo ikke perfekt træner fra dag i dag.
Nej.
Og Næstrup har vundet alt, hvad han har deltaget i indtil nu. Så det her er også en ny situation for ham, han skal forholde sig til. Og der vil være mange af de her, som nogle af tingene sidder i skabet, og nogle af tingene vil per natur, når du ikke er en træner, der har de her 15-20 år på banen, så vil der komme nogle umodne beslutninger. Det tror jeg også, han selv vil gå ind og indrømme i nogle situationer.
Nu stiller jeg et tavlet spørgsmål til dig, Kasper. Hvad er det så for nogle umodne beslutninger, som Næstrup han har taget?
Man kan sige, at hvis du gerne vil have, at vi går tilbage til efteråret, så synes jeg måske, at der har været nogle ting omkring, at i nogle af de her kampe, hvor vi har været så hårdt spændt for i Champions League, der vil jeg i hvert fald nok have satset lidt på de unge spillere, og haft nogle Oscar Højlund Froholt med i mere tid. End det. Og så er det igen det her med, når du ikke kan identificere tingene, Altså, hvad kunne man gøre? Nu siger jeg bare en ting, trukket lige ud, hvor solen aldrig skinner. Sæt en William Klem ind på sekseren, og så en Rasmus Falk længere frem. Altså, jeg synes lidt, at vi måske har kørt lidt ind i en tomgang, hvor at vi har forsømt at få gjort noget ved de her problemer. Og det er jo ikke, fordi Næstrup ikke vil. Det er jo ikke, fordi Næstrup ikke er en dygtig træner. Det er ikke, fordi han ikke kan identificere det. Men vi er ikke kommet ud af det. Og der kan man sige, at der kan det jo godt være, at de her trænere, der har 30 år på banen, eller noget af den stil, havde haft logisk nok flere redskaber i værktøjskassen, lige så vel som at jeg har levet dobbelt så længe som Sebastian, eller noget af den stil. Ej, du var flink.
Så er du 60, og det må de jo tænke over derude.
Det må de tænke over, altså, lige præcis. Ja. Men der er jo noget erfaring, både i livet og noget erfaring på trænerposten. Mm. Og den erfaring, den får du jo først med tid. Så det er også derfor, når folk har sagt, Næstrup skal til Ajax, Næstrup skal til det ene eller andet. Ja, det skal han nok nå, alt det her. Men lad ham nu lige vokse ind i nogle af de ting i vores klub også. Fordi der er nogle ting, hvor man kan sige, at kommunikativt også, at der har været noget med, hvor man har sejlet lidt i øst og vest nogle gange. Og det kommer med erfaringen, og den skal han have lov til at have i vores klub, som, hvis du spørger mig.
Men Kasper, når nu der er tale om en ung træner, der lige så vel som unge spillere også skal have lov til en gang imellem, en sjældent gang at træde ved siden af og begå fejl, og så stadigvæk kunne vokse med opgaven, kan man så ikke stille spørgsmålstegn ved det setup, der så er rundt om Næstrup? Og der har vi jo en rutineret mand i form af en Peter Christiansen, der er sportschef, som har ansvaret for, at det ikke står og falder med, om Næstrup han præsterer. Så lad os prøve at kigge på, hvad der så ligger rundt om. Fordi hvis du siger, at Næstrup selvfølgelig ikke har svar på det hele, kan vi så ikke til at forvente, at der bør være nogen rundt omkring, der har det? Noget af det, vi jo snakker om, det er jo det her med mentalitet. Vi har snakket om dødbolde. Men hvis vi nu navnlig nævner det her med mentalitet, så har Næstrup jo gået ind og fjernet nogle af de her mentaltrænere, der var med William Kvist. Vi har hørt nogle andre eksperter efterlyse, at der måske også var lidt fokus på det her med sportspsykologien. Bør der være mere i det sportlige setup rundt om, der enten beskytter Næstrup, eller som overlader nogle andre opgaver til nogle andre mennesker?
Jamen, så er vi jo tilbage igen med det her med, når tingene går godt, så er det et perfekt setup, og når tingene går dårligt, så er det et lortet setup.
Jo, men nu er vi et sted, hvor tingene ikke går så godt.
Og det kommer her. Fordi man kan sige, da Næstrup bliver ansat, der vælger man jo fra den sportslige ledelse, inklusive Næstrup, og sige, at det skal være en Hjalte Nørregård og en Stefan Madsen, der kommer ind i det her trænerteam. Det synes jeg på daværende tidspunkt er genialt. Fordi vi stod i denne her FCK, vi manglede lidt vores kultur, vi søgte efter et eller andet, vi ikke vidste. Der holder du en ret fin ting ind. Men man kan da godt sige, fordi vi kan jo tillade os at stå og være kloge nu, når kampen er spillet, så kan man jo godt sige, at måske har du tre typer, som alle tre er relativt unge, og som hvor at Hjalte har prøvet masser af modgang i sin spillerkarriere, men der er jo ikke rigtig nogen af dem, der har prøvet den her modgang i trænerkarrieren. Der kunne man måske godt kigge ind i, om det havde været klogt at have en rutineret rev, som var blevet fyret tre steder, hvis vi skal sige det med et smil på læben. Det er ikke umuligt, men samtidig er jeg også lidt påpasselig på, men ikke altid, og når det går dårligt, så skal vi finde alle de her ting, fordi det er ikke særlig længe siden, det har gået rigtig godt. Så det er jo bare en strøtanke, sådan skal man nok mere opfatte det.
Nej, jeg måske også altså, i hvert fald kunne se forskel på, hvornår at der er forskellige måder, det kan gå dårligt på. Altså, jeg vil igen måske bringe det lille grønne håb tilbage. Jeg synes, der var perioder under Jes Thor, hvor jeg var meget mere bekymret. Hvor der var rigtig mange ting, jeg følte var uharmonisk. Det synes jeg stadig ikke, det er. Der er et niveau, der ikke er der. Jeg er helt enig med Kasper i den her pointe, der hedder, at der er et spillermateriale, som jeg i hvert fald godt synes, man kan diskutere om er blevet forløst på den rigtige måde. Og der handler det for mig enten om, skulle vi være bedre til at finde den startelver, og så må de køre på, og så må vi acceptere, så har vi 10 derude, de bænkspillere slut. Eller skulle vi have kørt den her mere brede tankegang, hvor vi bruger hele truppen, men så skal vi have brugt den noget mere. Jeg synes, vi står lidt midt imellem, og det har jeg været ærgerlig over.
Det er i hvert fald en super, super dygtig trup. Det tror jeg er indiskutabelt, og det er det på alle positioner, og der er rigtig mange. Altså, nu sidder vi i dag og bitcher lidt over det her skadeshelvede med 8 skader og så videre, men jeg tør ikke kigge på særlig mange andre klubber i Danmark, Brøndby Midtjylland inklusiv, hvor at du kan have 8 skader og så stadig stille det hold, vi kan i dag. Så der er rigtig mange dygtige spillere, men vi har ikke formået i hele den her Champions League-ting og så videre at få det til at spille. Nej. Det har vi bare ikke.
Og så noget, den sidste ting, jeg savner at spille trommer, det er mere bare sådan en åben ting. Jeg kan simpelthen ikke huske, eller det kan jeg selvfølgelig godt, men jeg synes, det er lang tid siden, at vi har haft en rigtig, rigtig dygtig angriber.
Ja, og hvem vi mangler, og hvordan der skal handles ind det, til at dække den her person, det vil jeg overlade til en anden udsendelse. For nu så kan jeg jo bare lige helt tørt konstatere, Kasper, du sagde, at du var glad for fakta, at vi nu har 3 sejre i 12 opgør mod de andre top 6 hold. Det er altså en sejr i hver fjerde kamp. Det er jo meget, meget alarmerende, og derfor så har jeg også tilladt mig at have et lille punkt her i mit manus, der handler om FC-krise og hvor vi står henne nu. Fordi nu har vi jo snakket om, hvor skidt det står til, og hvor skidt det er skudt til i de sidste par kampe. Men jeg står her med et ubesvaret spørgsmål om, hvor peger det her hen af for FC København? Vi har jo de fleste af os nok mere eller mindre afblæst mesterskabssnakken, men hvad bør være målsætningen for FC København i den nuværende forfatning, hvor det ikke går skide godt?
Målsætningen lige nu, jeg kan næsten ikke få det ud af min mund, men det bliver jo, at vi får alt i verden lige nu, og det kan jo ændre sig, det ved vi, men lige nu, at vi på ingen som helst måder må misse Europa næste sæson. Det vil være en fiasko af hidtil usete dimensioner, hvis vi når derhen. Og lige nu handler det om at få hanket op i os selv. Vi har en statistik i Herning. Vi spiller der næste gang, hvis nogen skulle have glemt det. Der hedder 11-1-1 i FC Midtjyllands favør de sidste 13 kampe. Så det er jo ikke en kamp, som vi går over, du ved, lige og smækker et par kasser ind og vinder 2-0 stensikkert. Så lige nu er målsætningen på den korte bane, den kamp i Herning, og at bibeholde en position, der gør, at vi kan spille i Europa næste år.
Sebastian, hvad skal der til for, at FCK de har leveret en tilfredsstillende sæson for dig, med udgangspunkt i den nuværende situation?
Det synes jeg er godt nok et stort spørgsmål. Altså Champions League, synes jeg, man må forglemme, og har givet mig rigeligt nok oplevelser til, at jeg vil sige, at det har været en fantastisk sæson for mig. Det betyder bare overhovedet ikke, at jeg er tilfreds med, hvad der er sket i Superligaen. På den måde bliver jeg jo nødt til at adskille tingene. Jeg kan jo ikke sætte en finger på vores Champions League-kampagne, det kan jeg ikke. Men der er godt nok meget at sætte på vores Superliga. Det, som drømmen er for mig lige nu som fan, det er, at vi finder noget glæde ved at spille fodbold igen. At vi finder frem til nogle af de ting, som vi er rigtig dygtige til, og viser det de sidste 5+ kampe. Så er jeg selvfølgelig ikke tilfreds, hvis jeg ikke vinder mesterskabet. Sådan er det at være FCK-fan. Men så går jeg i hvert fald på sommerferie med en fornyet tro.
I forhold til det, du siger, Sebastian, det vil jeg gerne sætte en streg under. Nu er det ikke, fordi vi skal begrave alt, men det der med at sørge for, at vi kommer op på niveau, inden sæsonen slutter, fordi vi har set, os der har set fodbold i mange år, vi har set rigtig mange af de her, hvor man tager altså ting med ind i næste sæson og så videre. Og der handler det altså om at få sluttet det her af med en pointhøst, der er acceptabel. Og så må vi se til allersidst, om vi bliver nummer 1, 2, 3, 4 eller 5, eller hvad vi gør. Men lige nu, der handler det om, som du siger, få spilleglæden ind og få begyndt at kigge på at få sat en præstation sammen, der kan give 3 point i første omgang, og så må vi tage bestik af situationen derfra hele tiden.
Enig. Sebastian, du er jo en lille bitte smule yngre end mig, og vi er begge to gevaldigt yngre end Kasper Larsen, der
okay,
oplevede
ikke nok, men man er ked af resultatet, man skal også under bussen.
Du er også blevet gammel, Kasper.
Kasper Larsen, der oplevede en lang tørke i 90'erne. Ja. Jeg kan godt tænke mig at høre, hvordan er det for dig at være FCK-fan i den her periode, som klubben den befinder sig lige nu? Vi har jo begge to haft, klubbens absolute optur frisk i vores hukommelse, og som værende den majoriteten af vores forhold til FC København, selvom der jo ganske vist har været enkelte nedture hister her, så er det jo helt usammenligneligt med de mange år, som Kasper han oplevede i 90'erne. Hvordan er det for dig nu at stå i den her situation, hvor det er svært, og hvor man ser, at modstanderen spiller bedre og præsterer bedre?
Jeg synes altid, det er fedt at være FCK-fan. Altså, hvis man har set fodbold, da FCK var i Royal League, og så dem i minus 17 grader med Benny Gall inde på kassen, så vil jeg bare sige, så har man været det hele med. Men lige nu, jeg vil stadig gerne dele op og sige, det jeg synes, der er fantastisk lige for tiden ved at være FCK-fan, og lige for tiden, det er altså de seneste år eller to, det er, jeg synes, at vi ser en udvikling i spillet. Jeg synes, vi ser en ung og progressiv stab, Og en sportschef, der... Ja, han laver kraftedeme også nogle fejl, men han går i hvert fald op i det, og det kan man mærke helt ude i fingerspidserne. Og vi har en tilskuerbase og en interesse for FC København, som er ud over det sædvanlige. Det, når man har været fan i 20 år, så kan man mærke det her. Det, man så er mindre tilfreds med, det er jo, når resultaterne ikke følger med. Det er, når man ikke kan give fans og hvad kan man sige, spillet, som man gerne vil, den opmærksomhed eller den kvalitet, som det skal have, ikke? Man vil gerne spille godt, man gør det ikke. Der er 30.000 på lægterne, der kunne lave en fest hver eneste weekend. Det bliver det ikke. Det er skideirriterende.
Kasper, har du 90'er flashbacks, eller har du som Sebastian også, hvad skal man sige, et lysegrønt håb og en positivisme i, at der er masser af positive ting omkring klubben, navnligt for eksempel lægterne og vores Champions League indsats og mesterskabshistorie?
Ja, men Nu inden at vi går konkurs og ligger ned og deler aktierne ud og alt det her, så har vi tabt to fodboldkampe. Vi kommer efter 2 år, hvor vi er blevet danske mester 2 år i træk. Vi har spillet Champions League 2 år i træk. Vi har solgt spillere for millioner og milliarder. Det er jo fordi, vi som FC København-fans har været begunstiget af at være i så mange år i en pole position, og det er vi jo, har været det lige indtil for en uge siden, også i Danmark. Vi skal stadig lige, hvis vi skal have den hat på, så er vi en Ajuri-scoring fra, at vi lå nummer 1 inde i dag. Så vi skal også lige have det her nede på et niveau, hvor at man siger, at det hører hjemme. Mm. Fordi vi har tabt 2 fodboldkampe, og det er i sig selv en katastrofe. Men det er jo fordi, vi er FC København. Vi er den eneste klub i Danmark, der melder ud hver eneste år, at der kun er én ting, der tæller. Det er dansk mesterskab. Vi har sågar skrevet det ind i vores strategi. Og derfor er vi skuffet. Og derfor er rigtig mange, der har været FCK-fans i 10 år, 15 år, som nærmest aldrig har prøvet så meget andet, endnu mere skuffet. Men i de store briller, så er FC København en sund, dygtig ledet fodboldklub, som har masser af gode succeser fremadrettet. Men lige nu skal vi have lov at være skuffet. Det er der ingen tvivl om.
Og selvfølgelig skal man have lov til at være skuffet. Det giver sig selv, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange frustrerede FCK-fans, både unge og gamle, og folk, som har holdt med KB og B903 før. Så det siger sig selv, at der lige i dag ikke er skide god stemning. Men vi har jo før hos Kvartibolt har fokus på det her med, at der nogle gange er nogle pseudofans, der så vælger at skrive grimme privatbeskeder til spillerne og også til deres familiemedlemmer. Det er selvfølgelig ikke okay, men som FCK-fans, hvordan bør man så, eller kan man så reagere på det her måde, eller på den her situation, som vi er i lige nu?
Det synes jeg sådan set er fuldstændig op til den enkelte, hvad der hjælper vedkommende. Det er sådan en ting, jeg synes, der er så svær. Selvfølgelig er vi enige om, at kældermenneskerne, der skal skrive private beskeder til spillerne, det er ikke et diskussionsemne for mig, det er bare et no-go. Men ellers så synes jeg, at man skal bearbejde det her, som man vil. Jeg tror, de fleste af os har haft en uge, hvor at vi har set et lidt mere halvtomt glas end et halvfyldt glas. Og der er ikke så meget, der tyder på, at den kommende uge bliver svært anderledes på nogen måder. Men vi er nok nødt til at hver især at tage og bearbejde det, som man vil. Nogen har brug for at skrive ting på sociale medier. Andre har brug for at gå en tur ved søen og så videre. Men det der med, hvad der er det rigtige. For mig er det altid rigtigt at være konstruktiv, fordi jeg synes heller ikke, det er tilfredsstillende det her. Men at være konstruktiv, det hjælper mig bedst, men det skal jeg ikke kunne gå ind og sige, hvad der Morten eller Sebastian, hvordan I har det. Men ja, det for
en
mig...
måde, jeg kan slå lidt koldt vand i blodet, det er jo også lidt dyster news, men hvor man kan slå lidt koldt vand i blodet omkring det her, det er, som vi har snakket om rigtig mange gange, også i podcasten i dag, det er, vi har haft rigtig svært ved at få point mod top 6-holdene før jul og før vinterpausen. Det har vi også efter vinterpausen.
I forhold til, hvordan man håndterer sådan et nederlag her, så kan jeg i hvert fald afsløre, at det har hjulpet mig lidt at høre jer to, hvad der var svar på, hvordan FC København de kommer ud af den her nedtur. Vi har ikke mere til jer i den her nedtakt. Mit navn det er Morten Parsner, jeg havde selskab af Sebastian Wagner og Kasper Larsen. Det er en udsendelse, som blev sponsoreret af alle jer, der støtter os på Memberful. Tusind tak, fordi I lyttede med.